capitolul 12 din cartea lui Daniel avem câteva semne ale sfârșitului și în seara aceasta vom lua un semn pe care Domnul ni-l dă. Semnele sfârșitului și trăim vremuri ale sfârșitului sau, după înțelesul cuvântului lui Dumnezeu, semne ale timpului dinainte de sfârșit, în apropierea sfârșitului, semnele pot fi uzate și pot fi abuzate. Vom încerca să privim câteva texte într-un șirag de predici în legătură cu semnele pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu, cu vremea pe care o trăim și care e vreme de așteptare a sosirii Domnului, Mântuitorului, Regelui Mare, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Textele acestea vor trebui să fie comparate cu evenimente pe care le trăim ca să le putem gusta mai bine, dar vrem să le folosim ca o hartă, așa cum folosim o hartă când plecăm într-o călătorie. Suntem într-un pelerinaj și semnele pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu ne sunt date tocmai ca să vedem împlinirea minunată pe care o aduce Dumnezeu și El ca stăpân al vremurilor și al istoriei. Biblia ne dă harta. E curios că în vremea noastră atâția se ceartă pe seama semnelor și dacă te uiți bine la ei, toți țin harta de-andoaselea. Harta ne este dată ca să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos și împlinirea semnelor. În 1843, William Miller a anunțat și a spus că a prezis sfârșitul în 3 aprilie și în ziua aceea, după datele pe care le-a luat și erau foarte bine întemeiate pe cuvântul Sfintelor Scripturi, așa cum îl înțelegea el, și au început să iasă oamenii pe dealurile din Massachusetts pentru că la 3 aprilie urma să fie sfârșitul. A trecut 3 aprilie, a mai dat o dată în 22 octombrie în anul acela și apoi s-a lăsat de a da date în legătură cu sfârșitul și deși țineau harta pe de-andoaselea, oamenii au continuat să facă și să iște certuri în legătură cu semnele acestea pe care Domnul le dă în cuvântul sfânt. Voi lua câteva din semne în câteva predici. Unul l-am avut în legătură cu coborârea, pogorârea Domnului la Duhului Sfânt, a Duhului lui Hristos la Rusalii și ne este dat ca un semn al sfârșitului și de 2000 de ani trăim vremea sfârșitului. Aici, în capitolul 12 la Daniel și din cartea lui Daniel vom mai lua câteva semne, în seara aceasta iau unul care ne este dat în versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cunoștința va crește ca semn al sfârșitului. În versetul 4 aici, de fapt, avem o mică neînțelegere în legătură cu traducerile pe care le avem, chiar și la noi în limba română. Cuvântul spune aici, mulți o vor citi. O altă traducere pe care o avem, tipărită prin 1912-15, are și scrie ceea ce în King James e cunoscut, vor merge încoace și încolo. Deci, versetul acesta la sfârșit, atunci, ca semn al sfârșitului, mulți vor merge încoace și încolo. Adică, în vremea sfârșitului, călătoriile vor exploda, se vor extinde, călătoriile vor fi ca niciodată în de-a lungul istoriei omenirii. Și probabil aici putem să folosim ca revelație divină lucrul acesta. Newton, John Newton, descoperitorul în Anglia și inventatorul, citind versetul acesta, a spus: probabil că va veni vremea când vehiculele pe care oamenii și le vor construi vor ajunge la viteza aceea extraordinară, nebună, spunea el, viteza nebună de 40 de mile pe oră. Și de pe continent, francezul Voltaire, care era agnostic, ateu, a început să râdă și a scris chiar pamflete în legătură cu îndrăzneala lui John Newton, care și-a pierdut mintea citind Biblia și scriind trăznăi ca acestea, că oamenii vor ajunge să călătorească cu 40 de mile pe oră. Și Voltaire, nu știu pe ce bază, spunea că la 40 de mile pe oră inima nu rezistă, se oprește, ajunge omul să simtă o sufocare și plămânii se sting. Închipuiți-vă dacă putem noi să ajungem la 40 de mile pe oră să călătorim pe ulițele noastre. Probabil că râdeți și voi și nu atâta de Newton, care și-a închipuit că e o viteză, și-a spus o viteză așa maximă la care se gândea, pentru că caii, căruțele, nu puteau să alerge după imaginația vitezelor lui, dar mai mult de Voltaire, care să ia și spune, vezi, a amețit pentru că a citit cuvântul lui Dumnezeu, vor merge și încoace și încolo, călătorim și abia când mergi la aeroport, îți dai seama ce înghesuială e și câți aleargă și câți vor să se urce în avioane, și se pare că mii de oameni în același timp peste teritoriul, probabil mii e prea puțin, zeci de mii de oameni sunt în aer tot timpul în America, pe în spațiul aerian american, călătorind încoace și încolo, plus călătoriile pe lună și altele. Dar deși aici noi avem aici, atunci vor, mulți o vor citi, și ideea pe care a luat-o Corinelescu și e tot de la, dintr-o tălmăcire rabinică, e că cunoștința va crește și în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și mulți vor merge încoace și încolo în cuvântul lui Dumnezeu. Mulți o vor citi, și atunci eu spun că nu e traducere greșită, dar aveți în minte și gândul celălalt care s-ar putea să fie în înțelesul originar în ebraică, că vor călători încoace și încolo ca niciodată în vremea sfârșitului. Și ideea cealaltă, vor citi și vor ajunge să cunoască cuvântul așa de bine ca și niciodată. Astăzi, calculatoarele acestea, computerele, ne dau posibilitatea să avem Biblia și nu mai folosește nimeni concordanța lui Crudence, care ni se părea extraordinară, sau concordanța pe care o avem pe la sfârșitul unor tipărituri de Biblie, ca să vedem un cuvânt și unde îl mai găsim, apeși un cuvânt și apare dintr-o dată pe ecran tot șiragul cuvintelor și unde apar în Biblie, plus comentariile care sunt, cunoștință, și mergi încoace și încolo în cuvântul lui Dumnezeu, nu că ai un sul și nimeni să nu poată să-l citească decât un tânăr care a făcut școală mai multă și acela să vină în sinagogă și să citească sulul, să fie cititorul, sau unul într-un singur sat să poată citi și să citească cuvântul. Cunoștința a ajuns mare și în cuvântul lui Dumnezeu mergem încoace și încolo. Câteva lucruri în privința aceasta. În veacul 20, între 1900 și 1950, cunoștințele s-au dublat. Au trebuit 50 de ani ca să se dubleze cunoștințele. Între 50 și 65, deci 15 ani, iarăși s-au dublat. Și n-a trebuit 50 de ani să se dubleze cunoștințele, ci s-au strâns la 15 ani. Între 65 și 75, deci în 10 ani acum, iarăși s-au dublat. Și există azi peste 35.000 de reviste de știință, de publicații savante în fiecare an. Dacă aș lua să citim o revistă de știință de aceasta, aș citi pagini întregi și n-am înțelege nimic, pentru că e un jargon de savant, sunt termeni exclusivi și luați pentru branșa respectivă, și revistele acestea sunt citite, sunt savurate de oameni care cheltuie timpul și cunosc și înțeleg ce scrie. Și se spune că la fiecare 10 ani știința medicală nu mai poate folosi perceptele vechi. Calculatoarele înmagazinează 70 de milioane de unități de informații pe un milimetru pătrat și operează 60 de miliarde de operații pe secundă, ce nu s-a mai fost niciodată. Și eu v-am spus lucrurile astea și precis că nici eu nu le pricep. 60 de miliarde de operații pe secundă. Eu fac vreo 5-6 operații aici. Gândesc, vorbesc, ridic mâna, mai trag cu ochiul, și, dar atâtea, cam 6-7. Cât am spus? 60 de milioane de operații pe secundă, face calculatorul. Aici spune cunoștința va crește. Cuvântul lui Dumnezeu e vorbit aici și e spus unui om bătrân, un om bătrân care a stat toată viața prin sulurile Babilonului, luând și studiind cuvântul lui Dumnezeu și crezând că acolo era toată cunoștința, și cunoștință mai mare de așa nu se poate. Și dacă ar fi fost el să scrie cuvântul ăsta, n-ar fi fost scris de el și n-ar fi putut să scrie, pentru că era dincolo de priceperea sa. Dar aici spune Domnul, în vremea sfârșitului, cunoștința va crește, va crește extraordinar. În 1948, o revistă de știință spunea că ajungerea omului pe lună e imposibil în secolul acesta, fiindcă trebuie atâta tehnologie încât încă 200 de ani omul n-ajunge la tehnologia de care avem nevoie ca omul să se desprindă de atracția Pământului și să ajungă pe lună. Asta în 48, în 69, 20 de ani mai târziu, în 20 iulie, și mi-aduc aminte și acum de ziua aceea, când aici pe Fullerton, fratele Pit Popovici cu familia erau pe Fullerton, se anunțase momentul acela și am zis, haideți să fim împreună, și am stat și ne mâncam unghiile și degetele, o să ajungă sau nu o să ajungă, ce o să fie. Au coborât pe lună. Întrecerea între națiuni e în domeniul educației. Rusia are 5 milioane de studenți, America 11 milioane. În Statele Unite sunt peste 3.000 de universități astăzi. Și am putea să mergem mult mai mult în lucrul acesta, dar dacă deschidem la 2 Timotei, la capitolul 3, la versetul 1 și 2 și 7, spune aici: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori de mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Iată ce face multă cunoștință înțeleasă greșit. La versetul 7, sunt printre ei unii care se vâră prin case și așa mai departe, care învață întotdeauna, și aici învățarea e nu a da preda lecție, ci a acumula, a învăța, a prinde învățătură, și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Există câteva lucruri care sunt greșite în legătură cu învățătura și voi lua câteva în privința aceasta. Primul e acela de a despărți învățătura și cunoștințele pe care le avem de poruncile lui Dumnezeu și de revelația lui Dumnezeu cel preasfânt. În Leviticul capitolul 18, cuvântul Domnului. Și ideea aceasta e, înainte de toate, e aceea: să te uiți la stele, să te uiți la cer, să te uiți la natură, să te uiți la frumusețea și grandoarea munților, să te uiți și să asculți și potul de ape, să asculți o Niagara cu gemetul, cu mugetul ei năvalnic de ape multe, și să nu vezi decât molecule, să vezi legi care se întâmplă și fizică, și să nu vezi pe Creatorul, să nu-ți dai seama că Dumnezeu le-a făcut pe toate, că El le susține și că El e mărit, e înălțat, e preamărit de Domnul, și să nu-i mai respecti legile. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul, spune în Leviticul capitolul 18, versetul 5. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L vedea și în natură. Corul a cântat cântarea aceasta frumoasă compusă de Haydn în oratorul Creațiunea și e inspirat din Psalmul 19, Psalmul 19, în care avem cele două descoperiri ale lui Dumnezeu oamenilor, natura și cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 1 până la 6, e cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Ce orb poate să fie un om cu toată cunoștința pe care o are, să se uite la ceruri și să n-audă graiul acela că cerurile spun slava Domnului, să se uite la întinderea și infinitul acesta al aștrilor, a galaxiilor care sunt în extindere și se îndepartă una de alta și le vedem cu ochii și parcă simțim pulsul acesta și să n-auzim vestirea lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu, așa cum de la versetul 7, psalmistul începe și spune, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Cuvântul lui Dumnezeu, care este răstălmăcit în natură de cei care despart învățătura de păstrarea și de poruncile lui Dumnezeu și de a-L vedea pe Dumnezeu. Cuvântul ebraic yadag, care apare în Geneza capitolul 3, versetul 5, e o cunoștință intimă a ceea ce este și cine este Dumnezeu. Și diavolul vine și spune că Dumnezeu vrea să cunoaștem, când spune el că Dumnezeu știe că atunci când mâncați din pomul acela vi se deschid ochii și veți cunoaște. Dar ce spune diavolul e că diavolul vrea să cunoaștem că Dumnezeu cunoaște că nu vrea să cunoaștem. Cam așa ceva e în limba ebraică, e un joc de cuvinte extraordinar. Diavolul ne spune ca să cunoaștem că Dumnezeu cunoaște că nu vrea să cunoaștem, că cunoștința e doar a Lui și lucrul acesta nu e adevărat. Așteptăm vremea când cunoștința Domnului va umple pământul, așa cum fundul mării e plin de apele care îl acopăr. E Dumnezeu care se descoperă pe sine, e Dumnezeu care în cuvântul Lui ne dă cunoștința adevărului și vrea să cunoaștem adevărul. Dar lupta diavolului a fost întotdeauna împotriva cuvântului lui Dumnezeu. A fost pentru discreditare, pentru neglijare, pentru eliminarea cuvântului. Observați tendința aceasta în vremea noastră? Tendința aceasta în care învățătură e multă, e foarte multă învățătură. Și toată viața să poți să stai în școli și n-ai învăța și 10 vieți și sute de vieți și n-ai putea să înveți tot ce se poate astăzi. Enciclopediile care sunt pe discuri, în plate, pe CD-urile acestea, enciclopedii care erau cândva o bibliotecă întreagă, un raft întreg într-o bibliotecă, acum le porți în buzunare, doar încarci cu calculatorul și apare informația pe care o vezi. Și majoritatea acestor enciclopedii care sunt și cu care sunt pompați și elevii și studenții și cei care sunt la doctorate în școlile de astăzi au tendința aceasta de a rupe învățătura, cultura, cunoștința, savantlicul acesta mare, așa cum spunea Apostolul Pavel, greșit numită știință de Dumnezeul care este al științei. Și în privința aceasta am intrat și noi în retragere și avem impresia că știința cumva îl neagă pe Dumnezeu și ne e frică de descoperirile științei, ca nu cumva o descoperire a științei să spună ceva și știința să nege cuvântul lui Dumnezeu și atunci ce ne facem și cum explicăm? Și nu există așa ceva. Dumnezeu care a descoperit cuvântul lui Dumnezeu e Dumnezeu care a creat lumea și e Dumnezeu care are și dă cunoștința și adevărata știință. Niciodată să nu ne fie frică de adevărata știință care luminează mintea oamenilor ca să-L vedem și să-L descoperim pe Dumnezeu. Eliot, un filozof contemporan, spunea: dacă nu vrei să-L recunoști pe Dumnezeu în natură, dacă nu vrei să crezi în El, și El este un Dumnezeu gelos, care vrea să fie recunoscut, recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale, spunea înțeleptul, și atunci El îți va netezi cărările, îți va merge bine, recunoaște. Dacă nu vrei să-L recunoști însă pe Dumnezeu, atunci trebuie să te închini lui Stalin și lui Hitler. N-avem o altă șansă ca oameni în vremea modernă de astăzi decât haosul intelectual, și atunci e haosul acela în care omul e fiară și se omoară unul pe altul, și atunci vremea terorismului de astăzi e altă branșă a terorismului diavolului împotriva sufletelor oamenilor, și trăim lucrul acesta, sau vrem să-L descoperim pe Domnul? În februarie 1973, Richard Nixon, președintele, a trimis un consilier personal și apropiat la Moscova pentru a trata problema evreilor, pentru a da emigrație, liberarea emigrației ruse în Israel, și Moscova, guvernul de la Moscova l-a luat și l-a plimbat prin câteva orașe. La Leningrad era într-o seară baletul Lacul Lebedelor. Și consilierul acesta american a primit bilete de favoare să meargă la Lacul Lebedelor. Era în loja principală și era împreună cu alți demnitari de la ambasadă, de la consulatul din Leningrad, consulatul american, și unul îi șoptește demnitarului care venise: mare mirare dacă o să vedem Lacul Lebedelor. Și trimisul acesta american îi spune: da, cum așa? Eu am mai fost la câteva baleturi din astea și în ultimul moment se schimbă. Se schimbă și e pus pe afiș Lacul Lebedelor, dar se dă un alt balet, Creația Lumii. Și omul ăsta întreabă: dar aici sunt vreo 1700 de oameni. Dacă în America faci asta, ceri biletul să-ți dea bani înapoi. Și celălalt îi spune: niciunul nu o să scoată un câr, nu spune nimic. Și toți o să se uite ca și cum au plătit să vadă creația lumii. Și așa a și fost. Când se înceapă Lacul Lebedelor, a venit un tovarăș în față și spune: din anumite motive, în seara aceasta veți vedea baletul Creația Lumii. În Eden, Dumnezeu, omul, Eva, șarpele. Și Dumnezeu se luptă pentru om. Și diavolul vrea să-L lumineze și îl luminează, și până la urmă Dumnezeu pleacă alungat și omul rămâne fericit în Eden ca să stăpânească grădina fără Dumnezeu. Ăsta e rezumatul, pentru că 2 ore au tot sărit aia și a tot spus ceva acolo cu superstiții și cu capitalismul și cu treburile astea în Eden. Însă ideea finală pe care a văzut-o e aceea, că Dumnezeu pleacă, nu poate să-L cucerească pe om, și omul e dezrobit de toate superstițiile acestea și singur rămâne ca să fie fericit în Eden. Adevărul e că fără Dumnezeu nu e fericire. Fără Dumnezeu nu e viață. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. În 1978, englezul David Frost avea un dialog la televiziunea engleză și acolo Chuck Colson era pe o parte și ateista Madeleine O'Hare de cealaltă parte. Dacă ați fost mai de mult în America, cunoașteți despre ateista aceasta care a făcut mare vâlvă în America. Datorită ei și fiului ei se datorează faptul că rugăciunea a fost scoasă din școlile publice în America, și lupta pentru alte multe mișcări din acestea, o propagandistă ateistă extraordinară, să scoată cuvântul de Dumnezeu de peste tot. Are copii, n-a avut copii, că nu era căsătorită și a dispărut așa cu nu se știe nimeni, nimeni nu știe pe unde e, pe unde a fugit cu aurul și cât a furat, însă are adepți destui și în vremea de astăzi. Dar în 1978 era în dialogul acesta Chuck Colson, care era avocat și respectat în credința lui și în faptul că m-a mărturisit pe Domnul ca mântuitor și a fost născut din nou, și de partea cealaltă ateistă. Și la un moment dat Madeline O'Hare vine și spune și aruncă: Biblia ta spune că Dumnezeu învață pe oameni să ucidă și în numele religiei și a Dumnezeului tău au fost făcute cele mai multe crime. Și Chuck Colson îi spune: Doamna O'Hare, am Biblia aici, deschide-mi Biblia și arată-mi unde scrie că Dumnezeu învață să ucizi. Și spun lucrul acesta pentru că, citind, Chuck Colson povestește: când i-am întins Biblia, doamnă O'Hare, arată-mi, ea dintr-o dată s-a dat la o parte, ca și cum era vrăjită, nu vroia să se atingă, ca și cum dacă se atingea, eu știu, scăpărau flăcări sau ceva. Și Chuck Colson, după discuțiile care au fost în dialogul acesta de contraziceri în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, în holul studioului se întâlnește cu ea și îi spune: Doamna O'Hare, vă dau Biblia și acum nu mai suntem să ne arate televizoarele, dar vreau eu să văd pe ce bază ați spus că Dumnezeu învață pe oameni să ucidă. Și e o învățătură. Și iarăși același lucru. Nu, nu, nu. Nu știu dacă ați văzut-o vreodată, ca să vă speriați bine, când a făcut asta, Chuck Colson spune: eu m-am îngrozit că i s-a schimbat fața. Când, ca și cum Biblia, nu cumva să pună mâna pe Biblie. E adevărat că toți cei care se opun și răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu sunt posedați de un domn al acestui pământ, al acestei lumi, domn al întunericului, domn al văzduhului, stăpânul care, despre care Domnul spune că e domnul acestui veac în care trăim, și încearcă să lovească în Sfânta Scriptură. E unul din pericolele mari pe care le avem și le trăim, acela ca să ne uităm, să privim la lume, să vedem atâtea frumuseți în jurul nostru și să nu-L mai vedem pe Creatorul, pe Cel care ni le-a dat pe toate. Noi răsturnăm izvodirile minții, spune Apostolul Pavel, și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem e pericolul acela să avem Sfânta Scriptură și să nu prețuim harul care ne-a fost dat să avem cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că odată cărturarilor și fariseilor Domnul Iisus le-a spus: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Curios lucrul acesta, pentru că oamenii aceia cunoșteau Scripturile. Din tot Israelul, aceștia erau cel mai puțin vinovați de a nu fi cunoscut Scripturile. Nu vorbește unor oameni care n-au auzit niciodată de Geneza, de numele lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu. Toată ziua citeau. Și atunci cum le spune Domnul? Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Poți să citești și să nu cunoști Scripturile? Poți să citești toată ziua și să-ți iei filacteriile pe frunte și să faci rugăciunile și să le știi pe din afară și să nu cunoști totuși Scripturile? Așa ceva spune Domnul. E unul din lucrurile tragice pe care Domnul le arată în cuvânt. La Matei, la capitolul 7, caut. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. E vorba de cunoaștere. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici de a proroci, de a face minuni în numele Lui și totuși a nu trăi după porunca Domnului. Și în privința aceasta, cunoștința Domnului e cea care are un parfum, dă o mireasmă vieții noastre. La 2 Corinteni, la capitolul 2, la versetul 14, cuvântul spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma, parfumul cunoștinței lui. Vorbim de cunoștința care va crește. A avea cuvântul lui Dumnezeu și a-l citi e harul de a trăi cuvântul lui Dumnezeu. Și aici, frați și surori, mă apropii de ultimul punct, care de fapt e o rugăciune. Și aici e citirea cuvântului, a studia cuvântul. Niciodată n-au fost atâtea argumente în legătură cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. E Pilat care a fost să întrebau. Acum 100 de ani oamenii râdeau de Biblie și erau atâția care își râdeau de cuvântul acesta, pentru că nu s-au găsit poporul hitit, care e mereu amintit în Biblie, nu se știa nimic de ei. Ce imperiu hitit vorbiți voi și aveți acolo? Ca apoi să se găsească urme extraordinar de multe și rămășițe și coduri și legi ale împăraților hitiți, care din Asia Mică au coborât în jos. Și se pare că rădăcinile filistene sunt ale hitiților din Imperiul Hitit. Nu mai râde nimeni că n-a fost hitit. Pilat! De unde Pilat? Că nu e nicăieri în codurile și în tot ce avem în Imperiul Roman, nu e găsit un cuvânt despre Pilat. Astăzi nu mai râde nimeni, pentru că s-au găsit și în codicele latine, dar mai mult în pietre, săpat, în Cezarea, dacă vă duceți, lângă amfiteatrul mare al fortului roman de acolo, găsiți o piatră și ghidul vă întreabă: citiți ce scrie acolo? Și e clar, piatra aceea vorbește de unul Pontius Pilatus. Pontiu Pilat a fost pe acolo, el a avut reședința acolo. Escavările de la Șușan vorbesc despre împărăteasa și despre palatul Esterei și a lui Ahasveros, și despre Estera au rus atâția. Despre Belșațar la fel, n-a existat Belșațar. Și astăzi știu, Belșațar Naponidul a fost unul și ultimul împărat al Babilonului. Staurele lui Solomon și... Până la urmă și despre scrierea cuneiformă, atâția au râs și luau că e un fel de artă. În 1822 Napoleon cucerește Egiptul și are cu el, așa cum mergea peste tot, o grupă de savanți care căutau ba fluturi, ba gâze din alte părți ca să îmbogățească cunoștințele francezilor. Și Jean Champollion e unul din aceștia care găsește într-o regiune, la malul vestic al Nilului, o piatră, în localitatea Rosetta. Piatra asta, Rosetta, era deosebită de altele și Champollion a stat vreo 4 ani și a studiat-o, pentru că avea 3 scrieri paralele, dintre care numai una putea să o citească, scrierea greacă. Celelalte erau niște semne. Și timp de 4-5 ani Champollion face traducerea și descoperă pentru arheologi o lume nouă.
Așa vorbeau faraonii Egiptului, așa vorbeau cei din îndepărtatul Babilon, așa vorbeau în Babilonia oameni și așa vorbeau aici în Egipt. Și dintr-o dată s-au descoperit și lucrurile pe care le scrie cuvântul lui Dumnezeu și ne sunt date aici ca și normale, ca și cum le-am cunoaște, pentru că au fost scrise în vremea aceea, dintr-o dată au fost luminate de o piatră nu prea mare, în care trei scrieri paralele au fost lăsate de Dumnezeu, închise în căldura nisipului de pe malul vestic al Nilului, ca un șampolion să găsească și cu mintea lui să descopere lucrurile acestea. Manuscrisele de la Qumran, iarăși, în 1947, un beduin arab găsește vasele acelea, apoi vine războiul și încă vreo 4-5 ani mai târziu încep săpăturile și se găsește o mulțime de vase, de amfore în care sunt ascunse manuscrise din scrierile vechi ale Bibliei. Și azi să știe că la Qumran, pentru că există cimitire, cam de vreo 1000 și peste 1000 de morminte, acolo a fost o comunitate mare. Și după monedele, vreo 700 de monede care au fost găsite, pot să spui că au fost acolo o comunitate care a durat vreo 200 de ani, până în anul 67-68, când trupele romane înaintau spre Ierusalim, ca apoi în 70 să-l distrugă, și apoi în grabă comunitatea aceasta ori a fost dizolvată, ori au fost omorâți toți, dar înainte ca să plece au luat și au învelit în piele pergamentul acesta scump, sulurile cărților și le-au băgat în amfore și în vase și le-au închis cu pământ ca să rămână 2000 de ani, ca să se descopere în vremurile acestea din urmă. Cuvântul lui Dumnezeu e adevărat că Daniel a fost scris în vremea aceea și n-a fost o plăsmuire mai târzie, și Isaia a fost scris în vremea aceea și n-a fost o scriere după ce a fost Cir, ca să scrie și să ne spunem că a fost scris după ce a venit Cir, nu, cu sute de ani înainte Domnul îi descoperă și numele celui care urma să fie robul lui. Dar toate acestea sunt lăsate pentru vremurile din urmă. Vremurile noastre. Ca să știm că acest cuvânt e întemeiat bine, că e solid, e tare, e cuvântul lui Dumnezeu, că nu e plăsmuire, nu-i basm omenesc. Aici este vorba de cuvântul veșnic al lui Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Și cunoștința va crește. Și atunci spun în vremurile acestea, Doamne, dă-ne puterea, dă-ne curajul, fă-ne să ne facem timp, să citim cuvântul Tău, să-L iubim, să ne îmbibăm de cuvântul Tău, astfel încât cuvântul Tău să fie putere pentru noi și să nu ne rătăcim ca aceia care citeau scripturile, dar n-aveau cheia pe Hristos Domnul. Și ultimul lucru la care vreau să mă refer e acela, să citești, să cunoști, dar să nu-L vezi pe Cel care este cuvântul. Cuvântul care s-a făcut trup. Dumnezeu așteaptă să fie cunoscut. Împotriva minciunilor diavolului din Eden și astăzi, Dumnezeu vrea să fie cunoscut. La Deuteronomul, capitolul 6, și am să iau un text din Vechiul Testament și unul din Noul, la capitolul 6, la versetul 6, aici e Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și ascultați poruncile acestea care ni le arată pe Dumnezeu, poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte, să nu te desparți niciodată. Ești în pat, ai cuvântul lui Dumnezeu, ești la masă, ai cuvântul lui Dumnezeu, vorbești de el, pe poartă pune-l, pe pat pune-l, oriunde pune-l, în fiecare cameră, să fie cuvântul lui Dumnezeu, să le scrii pe ușiorii casei și la porțile tale, să nu fie nimic care să nu arate și să spună ceva despre cuvântul lui Dumnezeu și despre Dumnezeu care te caută. Vrea să nu-L cunoaștem? Da, tocmai. Și asta e minunea. El se descoperă. El se descoperă pe sine, pentru că tot ce cunoaștem despre Dumnezeu e pentru că El s-a descoperit pe sine. La Coloseni, la capitolul 1, la versetul 9 și 10, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și ascultați ce vrea Apostolul Pavel. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând, mereu crescând, dezvoltându-ne în cunoștința Lui Dumnezeu, cunoștința Lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o subliniere și o găsim la 2 Petru, în capitolul 1. Aici Petru, apostolul, vorbește despre cunoaștere și vorbește mult despre cunoaștere. La 2 Petru, la capitolul 1, vorbește la versetul 5, când să legăm în veriga aceea frumoasă: dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Și aici cuvântul e gnosis. Cuvântul grecesc gnosis, care înseamnă de fapt cunoștință, a studia ceva și a prinde, a pune la cap. Există însă aici un alt cuvânt, la versetul 2, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Hristos Iisus. Și aici cuvântul nu e gnosis, ci e epignosis. E o mică diferență. Foarte mare. Epignosis înseamnă a cunoaște pe cineva așa cum cunoști bine de tot pe unul cu care trăiești, pe unul care ți-e drag, a cunoaște în mod desăvârșit. Și ascultați, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Aici e vorba de o contopire cu Dumnezeu. Și tot aici, Apostolul Petru, la versetul 3 și la versetul 8, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea, epignosis, prin cunoașterea trăirii, o cunoaștere nu că am citit ceva, ci o cunoaștere care înseamnă contopire, unire, e o aderare și o alipire totală prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Și la versetul 8 la fel, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți leneși, nici neroditori, în ce privește deplina cunoștință, deplina unire a Domnului Iisus Hristos. Și argumentul e simplu în legătură cu acest epignosis, această unire care înseamnă a-L cunoaște pe Domnul. Când spune cineva, am cunoscut păcatul, noi ce spunem? A trăit în păcat. Când spune cineva și vine și face o mărturie, am cunoscut păcatul și îți spune ce păcat, înseamnă că a trăit în păcat. Când vine și spune cineva, am cunoscut pe Domnul, după felul acesta al cuvântului despre care vorbește Apostolul Petru, de ce nu ne gândim, m-am unit, am trăit, m-am contopit în Dumnezeu? Și punctul acesta din urmă e o rugăciune. Doamne, fă-ne mai puțin înțelepți în felul lumii și fă-ne înțelepți în cuvântul Tău și deschide-ne ochii ca în cuvântul acesta să te vedem și să te avem pe tine. Pentru că în cele din urmă, a-L cunoaște pe Domnul, a-L cunoaște pe Domnul e a-L avea pe Domnul, a primi darul pe care Dumnezeu îl face. Un misionar, David Morse, în India, avea locuința aproape de mare și în fiecare seară cobora pe litoral și acolo lângă o bojdeucă stătea cu un alt pescar, un indian, un pescar bătrân, Rambau îl chema, și avea Biblia cu el și îi citea lui Rambau din Evanghelie. Rambau era hinduist, avea mulți dumnezei în felul religiei hindușilor și în fiecare seară misionarul Morse îi vorbea, îi predica despre Domnul Iisus Hristos care a venit pe pământ, care a venit să aducă mântuirea și că nu trebuie decât să primești, să crezi că a murit pentru tine și ți-a spălat păcatele și e ca și cum primești un dar. Și dacă Rambau aproape că sărea de bucurie atunci când misionarul Morse îi citea despre minunile pe care le-a făcut Domnul, când ajungea la momentul acesta să primească pocăința, să primească mântuirea, să-L primească pe Domnul, se opintea. Și misionarul l-a întrebat, de ce ți-e greu să primești? Ești așa aproape de har, de ce nu primești pe Domnul Iisus în inima ta? Și indianul îi spunea, mi se pare prea ieftin, nu trebuie să fac nimic, nu trebuie să lucrez ceva, mi se pare mântuirea, harul acesta, prea ieftin, dacă eu nu fac nimic de la mine și parcă nu e fără valoare. Și misionarul îi explica, a fost plătit prețul, tu niciodată nu poți plăti prețul. Și cu toată teologia pe care o cunoștea, nu putea să-l lămurească pe indianul acesta că mântuirea se primește. Și într-o zi la casa lui, într-o seară, a venit Rambau și bate la ușă. Și misionarul întreabă, ce ești la ora asta? Și indianul îi spune, voi pleca într-o călătorie lungă. Voi pleca în genunchi până la Delhi. Misionarul îi spune, sunt 700-800 de mile până acolo. Da, voi pleca până la Delhi să-mi câștig mântuirea pentru că simt bătrânețea în oase. Toată viața am fost pescuitor de perle. Plecam în adânc, îmi țineam respirația și veneam la suprafață și din scoicile acelea luam câte o perlă și cu asta mi-am agonisit, mi-am câștigat viața și e vremea să plec în genunchi până la Delhi ca Dumnezeu al tău sau al nostru să mă primească în nirvana lui. Misionarul l-a invitat în casă și tot vorbind așa, indianul spune, înainte de plecare, pentru că s-ar putea să nu ne mai vedem, aș vrea să-ți dau o perlă. E o perlă cum nu mai găsești pe pământ. E perla pe care a pescuit-o fiul meu. Și misionarul întreabă, nici n-am știut că ai un fiu. Ce nu mai am. A fost cel mai bun pescuitor de perle în sudul Indiei. Își ținea respirația mult, se băga adânc până prin grotele subacvatice și venea cu mâinile pline de scoici. Și într-o zi a stat prea mult și plămânii au fost afectați și nu mult după aceea a murit. Dar atunci când a venit, a venit cu perla aceasta și e perla cea mai scumpă pe care o poți găsi. Nu mai găsești perle. Există perle frumoase, cu luciri, dar așa frumoasă și desăvârșită ca asta nu mai găsești nicăieri. și vreau să ți-o dau ție, ca să-ți aduci aminte de mine. Și misionarul se uită la bătrânul ăsta uscat, cu fața arsă de soare, și îi spune: dragul meu, eu am cam 100.000 în bancă. Am să-mi trimit vorbă să-mi aducă contul din orașul unde sunt. Eu vreau să-ți plătesc, pleci într-o călătorie lungă și aș vrea să-ți plătesc perla aceasta. Și bătrânul se uită, zice: nu, nu e de vânzare, ți-o dau cadou. Misionarul se uită și îi spune: nu pot să-ți primesc cadoul. De ce? E prea ieftin. Mi-l dai și nu mă costă? Nu înțelegi, prietene. Perla aceasta ți-o fac cadou. Perla aceasta, dacă îmi dai $1,000,000, perla e mai scumpă decât milionul ăla de dolari. Perla aceasta e viața fiului meu. Perla aceasta e tot ce am de la fiul meu și perla asta vreau să ți-o dau. Și misionarul spune: nu, am să mă împrumut și îți dau 2,000,000. Îți cumpăr perla, dar nu vreau să ți-o iau pe gratis. Și indianul spune: nu, n-o vând, e viața fiului meu în perla aceasta, te rog să o iei. E jignirea cea mai mare pe care mi-o faci că vrei să mi-o cumperi. Și tot vorbind și ridicând tonul unul altuia, misionarul la un moment dat îi spune: tatao, de ce te superi? De câțiva ani de zile, seară de seară, am venit să spun de ceva mult mai scump decât perla aceasta. Că ți-o oferă Dumnezeu și în perla aceasta, în mântuire, e chiar viața fiului lui Dumnezeu. Și mi-ai spus că e prea ieftin, că trebuie să faci ceva și vrei să mergi în genunchi până la Delhi și vrei să arăți ce poți și chiar dacă mori, dar ca să faci ceva. Și Dumnezeu spune: nu, e o jignire, eu îți dau perla aceasta pe gratis, ratau, primește mântuirea, primește că e perla pe care Dumnezeu ți-o dă. Și în seara aceea a renunțat să mai meargă în genunchi la Delhi. Și bătrânul acela a înțeles ce simte o inimă de tată care dă în mântuire chiar pe fiul său. Ni se dă el însuși nouă. Și aceasta e cunoștința adevărului. Aceasta e cunoștința aceea desăvârșită despre care Domnul Iisus vorbește în Ioan 17: le-am făcut cunoscut cuvântul tău, le-am făcut cunoscut harul, le-am făcut cunoscut dragostea ta. Cunoștința va crește. Doamne, când primim afară, ajută-ne să te vedem și într-un cer înstelat, și într-un nor cu ploaie, și într-o floare care ne zâmbește, și într-o adiere de vânt. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește mărirea, grandoarea celui care le-a creat pe toate. Să nu cădem în ispita veacului în care trăim. Avem cuvântul și să-l citim. Suntem în vremea aceasta de sfârșit, de capăt, când Dumnezeu vrea să se descopere în cuvânt și ne-a dat dovezi de netăgăduit. Cuvântul acesta e cuvântul adevărat. Și mai mult, țineți de cheia aceasta, care e Fiul, e Hristos Domnul. E harul și e perla, e mărgăritarul de preț al lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre în sângele Domnului Iisus de la Golgota. Mă rog, Ca și în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu să vorbească sufletelor noastre în așa fel, încât să-L vedem pe Hristos cum bate la ușa inimii noastre și vrea să intre și să stea cu noi, ca să-L cunoaștem. Și ca în ziua aceea să n-avem cuvântul "Nu vă cunosc, plecați de la mine", ci "Veniți, binecuvântați Tatălui, de când v-am așteptat. Primiți-L pe Domnul, cunoștința adevărului și mireasma cunoștinței Lui și adevărului Său să se împrăștie în jurul nostru și cunoștința slavei Lui să se arate în noi, vasele în care a pus El comoara, vase de lut cu comoară de slavă. Numele Domnului să fie binecuvântat și mărit în veci. Amin.